Я читаю кілька місць коротко із Божого Слова, які більше будуть говорити самі за себе, ніж мої коментарі. Послання, перше послання святого апостола Іоанна, другий розділ, з 15-го вірша. «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, це пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не є від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Діти, остання година, а що чули ви, що прийде, що іде антихрист, а тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала». Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 6 розділ. Останні три вірші з 18 і по 20, 6, 1 до Коринтян. «Утікайте від розпусти, усякий гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого ви куплені, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що вони є Божі». Перше послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ із 1 вірша. «А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу, з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне, бо Боже творило добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечестивих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисна на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне в це слово і гідне всякого прийняття». Я не буду уже читати, але нагадаю слова апостола Петра, який у другому своєму посланні нагадує, що браття, хоч ви і утверджені в цій істині, і знаєте її, але я не занехаю вам нагадувати, щоб нагадуванням розбудити вашу чисту думку, поки я знаходжуся у цій тілесній храмині. Апостольський метод, запозичений від Спасителя нашого, від пророків Божих, старозавітніх, полягав у наполегливості, у виховному процесі віруючих людей. Божий педагог ніколи не сердиться на своїх учнів, Божий педагог ніколи їх не покине, коли вони несприйнятливі до науки, коли вони занадто огрубілі для сприйняття священних істин, і він ще і ще і ще раз повертається до того, щоб їм довести те, що їх чекає, про наслідки їхнього стилю і напрямку життєвого, і про згубність того, чим вони захоплені у сьогоднішній час. Оскільки ми живемо у час, який двома тисячоліттями відділений від життя апостолів, то немає потреби, улюблені, говорити про особливу актуальність напомину біблійного, того, що ми чомусь, на жаль, забуваємо. І забуваємо фатально, забуваємо катастрофічно для власної же своєї долі. І мова сьогодні, я хотів би, щоб йшла виключно про наші тілесні справи. Ми так часто захоплюємося різними духовними ідеями, доктринами, вченнями, теоріями, абсолютно зовсім забуваючи про елементарні речі, які в свій час стануть нашими, на превеликий жаль, могильниками і найгрізнішими суддями, які не допустять нас у Небесне Царство. Це наше тіло, це наш світогляд тілесний, наша моральність і наші звички, в яких ми живемо, до яких ми звикли, до яких ми освятили у нашому житті. Запам'ятаємо ці слова благословенного апостола Павла із послання до Корінтян, що наш дух і наше тіло ідуть абсолютно в одному, не просто контексті, але вони йдуть в одному цілому і в одній єдиній нерозривній істоті. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, що вони є Божі. Сатана споконвіку пішов конфронтацією проти цієї божественної істини, що Бог зліпив людину із землі польової і вдихнув у неї дух життя, і тоді тільки людина стала душею живущою, стала цим, як то кажуть вчені Homo sapiens, цим вищим витвором Божим і господарем Божого творіння на землі. Ні дух сам без тіла не має ніякого значення, і, звичайно, саме тіло без духа теж залишається порохом і землею. Це завжди мусить розглядатися в єдиному нерозривному зв'язку, як єдиний моноліт. Сатана із давності знав, що людина буде дуже податлива на те, щоб прислухатися до його лукавих порад, і тому він пішов на цю провокацію, коли в Едені заявив: «Ні, не помрете». Тобто ваше тіло повинно стати пріоритетом, повинно стати на першому місці, а Божий закон, Боже застереження стане чимось другорядним. Вам хочеться скуштувати, то і скуштуйте. Творець не передбачив ваших глибинних запитів, і тому ви не маєте права рахуватися із його забороною. Так глибоко було поставлене сатанинське питання. Бог не передбачив усіх нюансів вашої тілесної природи, і тому Він допустив серйозну помилку, що дав вам якісь обмеження. І це вилилося у велику трагедію не просто Адама і Єви, а вилилося у світову загальнолюдську трагедію, яка сьогодні, у наші дні, коли антихристи роздроблені, або, краще сказати, антихрист є розсіяний у різних своїх модифікаціях і в різних особах, і в різних різноманітних, як хамелеон, напрямках і кольорах, який, як ракові клітини, наповнив сьогодні рід людський, і, звичайно, його найбільше зазіхання на недоступне для нього місце, на недоступну для нього генерацію – це Христову Церкву. Але оскільки через духовне засинання, через духовну байдужість Церкви йому вдалося і вдається зробити дуже багато, тому наш священний обов'язок, опираючись на Боже Слово, застерегти людей про наслідки, які вони будуть пожинати. Можна говорити у різних напрямках його діяльності, але хотів би я зосередити нашу увагу на тому, що почалося саме в Едені. Це на одяг. Пам'ятайте, що Бог створив людей неодягненими. Але гріх і непокора викликали першу необхідність, щоб було розрізнення між чоловічою і жіночою статтю, і щоб людина прикрила свою наготу. Людина, спровокована дияволом, зробила це примітивно і зробила це надзвичайно грубо. Написано, що вони із листя зшили собі покриття, опаски, маленькі пояски, яким прикрили свою наготу, свої інтимні місця. У Божому плані прикриття це було необхідне, і гріх, який був вчинений, і спротив людини проти Бога, викликав необхідність в одягу, який вже більше ніколи на землі не відмінявся. Але Господь виправив і одночасно навчив людину, щоб вона шила собі нормальний і натуральний одяг. Написано у 3-му розділі першої книги Мойсея, що Господь із шкіри пошив для Адама і його дружини одежу. Ми не маємо права, там нема описано фасону, довжини і різних елементів крою, немає, але ми, як віруючі люди, маємо всі підстави довіряти, що цей родоначальник усього кравецтва на землі, запам'ятаємо, що першим кравцем на землі був сам Господь Бог. Він своїми руками і своєю мудрістю пошив першій парі, першому подружжю на землі одежу. Це означало, що примітивна і, як то називають, фігова одежа, тобто символічна одежа, яку створили собі перші грішники, непокірні Господу, була не схвалена Творцем і не схвалена великим фахівцем по всіх галузях людського життя, у тому числі кравецтва. Бог не затвердив моделі, яка була підсказана, я думаю, тим же спокусником, прикрийтеся фіговим листком. Це звичайно карикатурно, інколи змальовуючи, це просто був якийсь один листок. Біблія говорить, що вони зшили собі із листя фігового пояски, опаски. Це значить було символічне прикриття, яке Бог не ствердив. Бог створив людині нормальну, зручну, гігієнічну і естетично правильну одежу. Я в цьому не маю абсолютно жодного сумніву. Але оскільки сатана залишився самим собою, він повів свою подальшу роботу проти роду людського, щоб відвести її від розуму, відвести її від естетики Божої, відвести його від моральності і від правил Господнього порядку, Господнього керування родом людським. І дійшло до того, що він зумів доказати людині, що облудно перекручуючи слова, Слово Божого, що тіло і кров Царства Божого не успадкують, що тіло – це є щось окреме, воно є дано для тимчасового земного користування, воно не має ніякого впливу на нашу духовну істоту, на наші духовні, наше духовне, сказати, задіяння у Господніх планах, а дух є щось те, що належить Господу. Це велике перекручення привело до того, що сатана почав людину знову доводити до символічної одежі. Він проголосив свій сатанинський лозунг «Не потрібно сорому», і людство довів до жахливого розтління на сексуальному, моральному і культурному рівні. Слово Боже покликане, як старий і особливо новий завіт, щоб схаменути людей, щоб дати їм зрозуміти, що той провокатор, який зробив так багато зла для людини в Едемі, він остаточно доведе людину до того, щоб вона одержала свій присуд, коли Спаситель скаже: «Відійдіть від мене всі чинителі беззаконня, я вас не знаю». Любі браття і сестри, коли ми зачіпаємо питання про одяг, особливо в християнському світі, ми завжди, особливо з молодої, зі сторони молодої генерації, наражаємося на спротив і якусь конфронтацію. Ви не розумієтеся у сучасному кравецтві. Ви не розумієтеся, що є різниця між брюками чоловічими і жіночими. Ви є відсталі у тому, що не знаєте, які головні убори є чоловічого крою і жіночого. Ви просто є люди, які відстали від життя, гляньте на захід і протверезіться. Для мене є єдиний орієнтир – це Слово Боже. Воно для мене прийшло ні зі сходу, ні з заходу, ні з півночі, ні з півдня. І тому я хочу, щоб для нас воно залишалося цим вічним Господнім авторитетом. Що для нас, християн, повинно бути головними критеріями у нашому інтелектуальному виборі, у нашому стилі одягу і у нашій поведінці? Так, я не кравець і не можу сперечатися про стиль і про моди. Це не моя функція, це не моя галузь. Але я, як священнослужитель і богослов, маю інші функції, з якими я можу твердо протистояти всім кравцям і всім диктаторам мод. Перше – це те, що є головною засадою моральності згідно Слова Божого. Головною засадою, я думаю, що її найкраще висловив апостол Павло, жінки нехай одягаються скромно і з сором'язливістю. Чоловіки, щоб поводилися побожно, помірковано, як він пише в посланні до Тита, щоб вони не відрощували довге волосся, бо це сором для них. Жінки, щоб в час молитви покривали свої голови. Для мене це є закон, і він є не написаний, ще раз кажу, ні одною стороною світа. Він прийшов з неба, тому що все писання є богонатхненне і було виповідано можами Божими, які були натхнені Духом Святим. Друге, це наша майбутність, або, як то кажуть, футуризм. Future – це англійське слово «майбутнє», чи «футурум» німецьке. Це віруючі люди, церква, це є генерація майбутнього. Коли часто мені кажуть, чому ти сходив з тих олімпів, ти мав такі високі пости в керівництві, чого ти осів у Львові, як один брат зухвало сказав, чого це до мого сина, чого це ваш син пересів із Боїнга шикарного на кукурузник. Я колись йому, коли зустрівся, сказав, думаю, що я на своєму кукурузнику далі долечу, ніж ти на своєму Боїнгу. І коли мене питаються, чому, я відповідаю коротко, тому що я живу майбутнім. Я не хочу заплутатися у сучасних ейфоріях людських, я не хочу заплутатися в титулах, я не хочу заплутатися в гонитві за почестями, я хочу працювати для Господа, для Його святої ідеї і для Його святого народу. Це для мене є вищий принцип, це є вищий п'єдестал мого життя, коли я можу кожну хвилю, кожну мить життя відчувати, що я роблю плідну роботу, а не просто я є представником тої чи іншої якоїсь когорти людей на тих чи інших олімпах. Чому я це говорю? Божий народ – це є народ майбутнього. Як це розуміти? Значить, ми мусимо відчувати, ми мусимо майбутнє наше, не просто навіть через Йоанна, як він мав бачити той вишній Єрусалим, але мати Божий проект нашого небесного життя, життя у майбутньому віці, він повинен бути як яскрава фотографія, як відеозапис накреслені і написані у наших серцях. Тому що елементи цього майбуття, як казав Христос, що Царство Боже є всередині у вас. Ми мусимо самі розуміти, чи в небі будуть роздягнені, вибачте, жінки, чи в прозорій одежі, чи там буде один заплітати собі коси, а другий буде стригтися, як сьогоднішні круті мужчини, так звані? Чи там буде така безхарактерність, така безалаберність і таке надругання над всякою гідністю людини, яка носить у собі Божу природу? Чи там буде щось таке, що ніколи не буде ображати гідності тих, які, як написано в об'явленні, принесуть славу і честь народів. Порядність, як я говорив в одній проповіді, те, що ми викликали порядне, те, що ми викликали тут у нашій поведінці, у нашому менталітеті, у наших звичках, небесне, божественне, вічне, воно тільки нас уведе у небесну оселю. І тому людина, яка має духовний зір, вона ніколи не заплутається в диявольських провокаціях. Вона не впаде в крайність, як хтось буде говорити, що ти мусиш тільки отак хустину зав'язувати, щоб ледь брови були твої видні, і що ти мусиш конче свою блузку чи кофту мати з такими рукавами, що тільки тут на кісточках були защібнені, коли може 30 чи 40 градусна спекота, то Божа людина на ці провокації не піде. Але вона ніколи не піде на інші провокації, щоб оголитися, щоб виставити те, що Бог їй дав, як утаємниченість, те, що Бог їй дав, як вічний секрет її жіночності і краси нетлінної в дусі, вона теж на ці крайності не піде. Тобто ця людина, яка завжди, чи то жінка, чи то мужчина, вона завжди бачить перед собою Господній проект вічного життя. Вона бачить красу неба, вона бачить славу небес, про яку говорив Господь: «Я, що бачив Отця мого, те я говорю». Ви ж, що бачили і чули у вашого отця диявола, ви це робите. Тому людина, яка має зір духовний, ніколи не піддасться ні на яку провокацію, щоб або мучити своє тіло одягом, який диктує їй теж сатана, або роздягається для того, щоб зганьбити свою честь і ім'я Господнє, яким вона наречена. І є третій фактор – це наша спільнота. Тобто церква є тіло, в якому мусить бути враховане не просто, як каже апостол Павло, не просто про свої ви запити думайте, але про потреби інших людей. Часто люди зухвалі кажуть: ті люди, які завжди блазняться, вони ніколи з того поблазні не вийдуть. Це люди є немічні, це люди є слабохарактерні, це люди, які завжди спотикаються, які завжди до чогось, як то кажуть, грубо придираються, і тому на них звертати уваги не потрібно. Ні, а Слово Боже, як би нам цього хотілося чи не хотілося, говорить щось протилежне. Щоб ми були уважні до немічних людей, довготерпеливі навіть, і навіть до тих людей, які є немічні, слабі у вірі, каже, не сперечайтеся з ними, немічного у вірі приймайте без докорів. Коли м'ясо уже, починаючи від потопу, стало нормальною їжею для роду людського, але апостол Павло, пам'ятаєте, перше послання до Коринтян, 8 розділ, каже: але якщо мій брат блазниться моєю їжею, то я не буду м'яса їсти до віку. Ти, каже, маєш віру, ти сильний, ти можеш навіть ідольському храмі їсти ідоложертвенне, але подивлячись на тебе, твій немічний брат чи сестра, він загине. І через твою віру, або краще сказати, через твою зухвалість, загине та людина, за яку вмер Христос. Тому, любі мої браття і сестри, мудрість духовна, покірність Божого дитяті ніколи не штовхне її на те, щоб вона ігнорувала думку і погляд навіть немічної людини. І в здоровому суспільстві церковному ніколи не станеться, щоб ці немічні люди домінували, щоб ті немічні люди диктували завжди свою волю сильним духом. А не станеться. Ми один раз в Іркутську мали такий випадок, що було там 4 чи 5 старушок. Але вони тримали, може, 10 проповідників, яких край треба було посилати в Якутію, треба було посилати в Слюдянку, треба було посилати на північ. А вони говорили тільки твердим руським характером: ви принадлежите тільки нам. А це вже неміч, яка перейшла в злочин. Хай 10 проповідників служать 5 старушкам, в той час, коли там, можливо, сотні тисяч людей помирають, і нам прийшлося дуже тяжко ламати цей спротив 5 так званих немічних посудин. Але, любі мої браття і сестри, я ще раз кажу, у здоровій церкві порочні і облудні, І фальшиві елементи ніколи не будуть домінуючою силою. Дехто каже, якщо ми їм дамо право, то вони, вибачте, ніби на голову комусь сядуть. Ні, не сядуть. Слово Боже говорить, що немічного треба уважити, немічному треба уступитися, але воно говорить дуже конкретно навці немічного. І не дає йому бути до віку немічним, щоб його неміч перейшла в зухвалість, щоб його неміч перейшла в руїну діла Божого. Тому, мої любі браття і сестри, запам'ятаємо, що ми знаходимося в особливій інституції суспільній, у церкві, про яку Христос заявив у Євангелії Йоанна, що іде князь світу цього, але в мені немає нічого. Сьогодні суд цьому світові, сьогодні князь світу буде вигнаний геть. Це є місце, це є, я би сказав, всесвітня цитадель, на якому повинно продемонструватися пріоритети Духа Святого і поразка диявола, князя цього світу. Якщо церква цього не досягне, вона втратить свою вічність. Вона втратить свій пріоритет як невісти Христової. Це мусимо пам'ятати. Це мусимо пам'ятати. Ми доходимо у наших розборах, якщо ви уважні, у 8 розділі послання до римлян, там далі, можливо, вже в цю середу, як Господь нам життя продовжить, там є написано, що все створіння очікує відкриття синів Божих, бо створіння підкорилося суєті не добровільно, а з волі того, хто підкорив його в надії, що і саме творіння визволиться від рабства тління у свободу синів і дочок Господніх. Тобто людство чекає вирішення і розв'язання своїх смертельних кайданів, в які закував їх сатана, через синів і дочок Господніх. Ви знаєте, візьміть Іллю, чи Йосипа, чи Даніїла, чи інших божих мужів, що могла зробити в агресивній обстановці одна божа людина? Вона могла сколихнути цілу державу, цілий імператорський двір. Вона могла змінити законодавство, вона могла ліквідувати окультизм. Адже Даніїл спас усіх чарівників. Звичайно, я вірю, що це спасіння, воно як холодний душ було вилите на чарівничі їхні голови. Вони зрозуміли банкрутство своє, вони зрозуміли, що вони ні на що не варті, обдурювати так вони можуть. Але вирішувати реальні справи, актуальні справи, може тільки той дух, який був у Даніїлі. Ось чого чекає світ. Створіння все Боже чекає, поки відкриються ці велетні роду людського сини і дочки Господні. Люди, які є наповнені Духом Святим і наповнені не тільки, щоб на мовах говорити, або може десь в куточку тішитися своїм спасінням чи хрещенням Духом Святим, але які піднімаються, як колись Павло на кораблі тонучому в Адріатичному морі, і вони можуть світові сказати секрет їхньої погибелі і світло до їхнього спасіння. Тому, любі мої, зважаємо на елементи Божого застереження. Світ проходить, і пожадливості його минаються, а хто виконує волю Господню, той повіки пробуде. Це є Біблія для американців, це є Біблія для філіппінців, це є Біблія для турків, євреїв і для українців. Це є єдина істина, яка не прийнята ніякою асамблеєю, ніякими з'їздами і ніякими богословами, а продиктована Духом Святим. І якщо Дух Святий колись сказав, що читаємо у 22-му розділі повторення закону, що на жінці не повинно бути чоловічої речі, рівно ж як на мужчині жіночої, бо це огида, це бредота перед Господом. Сатана, який з Едему хоче жінку створити чоловікоподібною і дати їй зверхність над чоловічим родом, каже, це неправда. Хтось каже, мені краще в брюках. Я вже інколи в немочі кажу, ну добре. Але чому ти втискаєшся в ці брюки? Чому ти не пошиєш собі такі, що вони не мучили твоє тіло? Чому ти знаходиш собі такі брюки, які би поневолювали твоє тіло? І якщо сьогодні дехто каже, то занадто є традиційно, занадто радикально, і ми таких умов не можемо виконати. Є дуже багато церков, де можна все, так званих церков, і тому кожна людина є вільна у своєму виборі. Але гріх – це та молекула одна, яка спочатку говорить, не все Господь сказав правильно. І не треба більше. Господь вас обмежив, а я хочу бути вільною людиною. І доходить до того, що жіночому родові вже не хочеться звичайних, хай будуть жіночі, брюки. Їм хочеться навіть в храм Божий приходити у обтягнутих райтузах чи колготах, як ви вже їх назовете. Питається, навіщо це? Та й ще в спекотну пору. Це що, теж елемент культури? Це тому ви одягаєте, що вам холодно? Але це є порушення оцієї Божої істини, жінка, мається на жіночий рід. Ми виключаємо дитячу категорію, бо діти мають свою специфіку одягу. Повинно одягатися скромно і з сором'язливістю. Я не дивуюся, браття, дорогі і сестри. Я часто говорю в останні дні, що ніколи так не було ще видно різниці між мудрими і необачними дівами, як в наші дні. Необачні просто кричать. Вони самі собі етикетки тут написують, ми не мудрі, дивіться всі, от ми не мудрі. Щоб ви не догадувалися, хто-то, чи не просили пророка, щоб було відкриття. Подивіться, колись вийдіть серед зібрання спеціально, що на вулиці робиться. Скільки там є немудрих дів, і жіночого, і чоловічого роду. Люди, яким все заважає, які не можуть тих 2 години послухати Слово Боже, яких дратує все, яким повітря не вистачає, хто знає що. Але вони добре знають сатанинські заповіді, як їм одягнутися, як їм підфарбуватися в угоду князеві цього світу і як поставити на продаж, вибачте мені, те, що є найдорожче їхнє тіло, якого, на жаль, нема покупців. Тому, улюблені браття і сестри, будьмо людьми тверезими і підходьмо до великого дня Господнього із дарованою нам мудрістю і за страхом Божим. Тому що казав наш Спаситель, хто слухає слів моїх, а не виконує їх, я його не суджу. І він навіть не міг заставити, і я не зможу. Які би я міри, часом кажуть, якуне, йди трошки подивися. Може когось відправ додому, може когось в парк, щоб собі там холодочку посиділи. Може хтось схаменеться, повернеться у храм. Але Христос не міг цього зробити, верніше не хотів. Бо він знав, якщо не мудрий, і він освятив свою немудрість, то він мусить одержати і судовий вирок за свою немудрість. Каже, але слово, яке я говорив, воно осудить його останнього дня. Тому, кохані браття і сестри, я вірю, що переважна більшість людей є все ж таки мудрі люди. Люди, які не приходять сюди, щоб відсидіти. Не приходять, щоб подрімати, коли сатана на них, як то зловіщий ковпак, накидає. Вони не можуть зрозуміти, це мертва людина, яка при Слові Божому, коли мені читають вирок, а я сплю. Вирок мені читається, а сатана каже, я тобі дам сон, щоб ти не знав, що ти підеш до пекла. Ти проспи той час, коли тобі вирок читається. А це вирок Божий, тільки попередній. Я не думаю, що Навходоносор спав, коли Даніїл до нього говорив Слово Боже. Хоч сатана спровокував його, і 12 місяців він згайнував, щоб покаятися. І все ж таки Слово Боже спрацювало проти нього. Тому, улюблені браття і сестри, викуплені, тобто ви і я, дорогою ціною. Тому прославляйте Господа, прославляємо Господа в тілах на першому місці і в душах наших, котрі належать Господу. Порадьмося в тихій молитві. Не живімо як раби. Я мушу ту спідницю надягати, тому що мені пастор забороняє. Так я сказав, і я сьогодні ще раз заявляю. Ніяка чоловіча одежа, ніякі брюки не повинні показуватися тут на служінні. І навіть при храмові приміщенні. Як ви собі вже приватно живете, це є ваша справа. Для чого я маю підстави Слова Божого? Наша церква є та церква, яка жіночий рід покривається. І нас ніякий американізм, ніякий європеїзм в цьому не збентежить. Браття мій, милі і сестри, тому ми зараз приходимо знову до нашого улюбленого Господа. Ми маємо йому що сказати. Я знаю, що прожитий тиждень – це був тиждень для багатьох великої боротьби, великих страждань. І ми в нашій сім'ї мали теж великі випробування, великі випробування. Один Господь знає, які надмірні печалі нам прийшлося пережити. Але я хочу сказати, що цей Господь, який сказав, я не залишу тебе і не покину тебе, дав нам повну перемогу, дав нам свою радісну розв'язку. Я ще раз переконуюся, наскільки це чудова особа наш Господь, наскільки у нього є дбання про людину. Ми з дружиною не договорювалися. Ми зробили те, що нам радить Слово Боже, і ми тихенько очікували від Господа. Я ніколи не чув своєї дружини, що вона так багато співала, як у ці дні тривожні, які нами пережиті. В той час, коли інші люди, можливо би, хто знав, яку паніку входили. Ми собі тихенько йшли паралельно тою стежкою до того, який все може і все знає. І я сьогодні хочу з вами дякувати Господу, що наше уповання не залишилося марним і невислуханим. Ви маєте свої проблеми, браття і сестри. Запам'ятаймо, що з мужем іскреним, зараз якраз я цей переклад веду, передостанній розділ 2 Самуїла, ти поступаєш іскренно, з чесним, по-чесному, а з лукавством згідно його лукавства. Тому ідімо до Господа чесно, совісно, і Він задовольнить наші проблеми, з якими ми сюди прийшли. Я в це глибоко вірю. Він є той, який ніколи крику бідаря, хворого, нещасного не пропустить мимо своїх божественних, свого божественного слуху. Я попрошу, браті і сестри, приготуватися до молитви.